pouvoir effectuer le voyage sans encombre. À tout à l'heure, merci.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Matea na babiteo na makambo matali bosengisi nzoto kati mwasi na mobali ezali kotia mwa bokabwani na kati ya Afrika na bamboka ndenge na ndenge. Na kati ya RDC ba ekole katolike nde basiba kobi na mateya ya education a la vie familiale depuis 1970 kasi ba kongole bazali komona mango ndenge na ndenge. Tolanda reportage ya kouta na juka Afrika esalami na Alex Katika Tai.
Na bandi ke na la programme actuel ya enseignement na biso na mboka na biso éducation notion éducation sexuelle ezali susuté. Ezali de mise alors que ezali très 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 important surtout pour la bilingue basi o bala kokola. Il faut bayeba pour se contrôler. Notion éducation sexuelle ezali très important pour nous protéger bana na biso ya basi bala kokola. Pour que les gens soient quittés, pour que les gens contrôlent la période, nous avons des règles.
Mon avis est africain, tout le monde est open. Mais les enseignants ont un peu de temps, mais d'une manière, il y a des choses. Tant que ça va na matière wana eza un peu compliqué mais nga na oyebi ça va enseigner monde ezo ko évoluer ba kokipe ko kende jusqu'au fond ko pesa bana avantage ba désavantage ya ba relation sexuelle ce que obali na nuté to tango za na no mwana muke po ya ba mboka mususu na tala ba documentaire bana ba jeune fille ba jeune garçon ba éviter que tango bo sala ba relation sexuelle okoki kozwa zemi baebi yango te do bamusu bakomprenaka te zemi eyaka nde nini
baparan oube baensegna na niveau déjà ya se akoki kopesa mwana éducation sexuelle te alakisa ye makambo ya éducation sexuelle mais na niveau avancé akoki kofandisa mwana abandi kotalisa ye mwana mwasi to mwana mobali po azokendeza na age moko avancé bien adulte akoyebi ke un jour okokutana na problème ya libala okokutana na problème ya sexualité akozala droit pe ya koensegne ye pas ezali devoir ya parent avant nano akende na ekole parce yango nazokosouligne bien ke première ekole ya moto ezalaka na nda et dans la fondation éducation de base où tu appartiens à Ndaw. Si tu as déjà appartient à Ndaw, tu as une éducation sexuelle. Naïe. Madame, tant qu'on est en école, à quel point compléter aux états scientifiques pour battre les que non, t'as la période, t'as la période, t'as la période, t'as la période, t'as la dernière vie, t'as la bonne, on a fait moi, on a fait ma elle, à Bakis, tout, moi, Bouania, à côté, tout, à côté, à quoi il y a un bébé, il y a quoi, c'est un tétoyer, pourquoi il y a un tout, il y a quoi, ça, la macambo, et l'homobanité, la mise en bâti.
Pour Nangaï, il y a un peu de bâti, terre. Pour Banda Bissot, tout, Banda Kotagaba classe, nan nous avons un thème colomoko et la carte à programme et enseignement à Bissot et les soana ou bien courouana et à sexualité et alité. Mais comment n'andenge bana bazali na moui na lelo, puis n'andenge bazali ko se comporte na moui na lelo, bana babungi, ba komi tellement animé na sexualité. Et encadrement moko ezalite na ngambo ezala ya biso baboti ezala na ngambo ya l'état ye moko ya koki kozala sensé n'est-ce pas ya conformer pe ko informer na bana baza tosundoli bango bayebi eloko te alors que sengeli na bango bazwa formation ana kobana na bandako epa ya baboti et puis na ekole ndenge moko.
Matono mingi na bino banso ba ebozali ko landa biso na kati ya VOA Lingala kouta Washington DC Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwalupi.